Tour Euskal Herritik abiatuko daurten historian bigarren aldiz. Efemeridea baliatuta, Xavier Fernandez kazetariak Tourraren esterketa historikoa egindu gaur aurkeztuko dugun liburuan, Nazioen Tourra deitutakoa. Liburu honetan prentzaren eta naziotasunaren ikuspegitik izan duen bilakaera agerian utzita. Egilaren iritziz, beste kirol ekitaldi batzuk baino nabarmenago, 20. mendeari zentzua emateko balio izan dau Tourrak. Zenbat gai arantzatzu tarteko, klase harremanak, genero rolak, gizarte kohesioa, batasun nazionala, lanaren izaera, osasun publikoa. Horrela, prentza idatziaren, azterketa zehearen eta aditu zein arituen lekukotzen bitartez, agerian ageratuko da edabideek sortutako irudiek eta bultzatutako mezuek zer nolako eragina izan daben nazio identitateen eraikuntzan eta deseraikuntzan. Xavier Fernandez, Athletic Clubeko pentsara burua izan zen eta aurretik, erredaktore buru, gara eta egin egunkarietan. Horrez gainera, hainbat liburu idatzi ditu. Bizkai irratian dugu gaurkoan, egunon, Xavier?
Egunon.
Azteko, zelan iritsi zan Tourra edo txirrindularitza zeure bizitzara?
Uf, historia luzea da, egia esateko. Lehenengo eta behinik lan egiten nuen eginen, 1980ko, bai, hamarkadan, eta hor amaieran, aukera izan nuen lehendabizikoz Tourra bertati bertara zuzenean ezagutzeko, hor bete nituen etapa guztiak, Luxemburgotik Pariseraino, eta gero beste tur batzuk ere betetzeko aukera izan nuen, adibidez Donostiatik Euskal Herritik atea zen azkena, 1982tik, eta orduan hortik aurrera pentsatu nuen ere nire doktore tesia horren inguruan egitea. Eta hasi nintzen tesia egiten, urtea pasa ziren, lana zela eta utzi nuen, gero berriz hartu nuen, eta amaitu nuen 2001an, aurkeztu nuen Frantziako Tourrari buruzko nire doktore tesia, lehendabiziko ehun edizioak aztertzen ari nintzen hor, aztertu nituen tesi horretan, kazetaritza eta nazio ikuspegitik, hau da, egunkariek nola tratatzen zuten Tourra, eta hor nazio sentimendua zenolako isla zeukan. Eta hortik aurrera, erabaki nuen, pena bat zela, 500 horri inguru idaztea, eta ez izan nolaiteko isla liburu batean. Eta proposatu nien txalaparta bitaratzeko egi, eta esan zioten baietz, eta horra horre maitza.
Mm-hmm. Beraz, liburua zitzein baino lehen, Tourrez galdetuko dutxut, zein ikusten duzu garaia urten urtean, Vingegaard, Pogacar edo Euskaldun bat lehian sartzeko ausardia dekozu?
Nik uste dute Euskaldunak urtengo Tourrean zer gutxi esango dutela. Gainera, esango nuke Euskaltel 2013an desagertu zenetik gero eta gutxiago dira Euskaldunak parte hartzen Tourrean. Nik uste dut Vingegaard dela favoritorik handiena eta Pogacarrekin segertatuko den, ikusteke dago. Azken finean, bera oso gogotsu agertzen da eta helduko dela, baina ez dakit nik lesioen osteko prozesuak beti onak diren edo berdina diren adibidez Vingegaard daraman prozesuekin, ezta? Edo daramatxan prozesuekin. Azken finean bera lehiatzen ari da, puntu hori, lehiak ematen dizun puntu hori eskuratzen ari da, eta Pogacarren kasuan hori dena berriro diot ikusteke dago.
Beraz, orain liburuan barneratuko gara, Nazioen Tourra kazetaritza identitatea eta kirola, eta horra aipatzen duzu, estatuek kirola erabili dute bere burua nazioartean goratzeko, adibidez Real Madridek eta Argentinako selekzioak haien herrialdetako diktaduretan izandako garrantziaz.
Bai, Tourraz hitz egiten denean, kontutan hasteko izan behar dugu faktore bi, Frantziak erabili duela Tourra munduari begira bere burua saltzeko, eta gero barne begira kohesio bat lortzeko batez ere mundu bigarren ostean. Hori alde batetik. Gero bestetik, gainerako nazioek konsienteki edo inkonsienteki ikusi dute turra dela bere biziko kirol ekitaldia, baina kirol ekitaldia baino harago doala. Orduan, erabili dute turra ere euren burua erakusteko, esateko bestera batera esan da hemen gaude eta gure nazioak ere existitzen dira eta oso nagara kirol aldetik. Orduan, hori kontuan hartuta, zer gertatzen da? Ba, gero, edabideek euren orrialdetan ba, islatzen dutela zer diren eta zer ez diren. Eta nik beti jartzen dut adibide bera. Turra, adibidez, Indurainek irabazi zuenean berenda biziko turra mila bedatzi dut alara eta maikan, nola islatzen zuten edabideek garaipen hori. Ba, batzuek esaten zuten Indurain Nafarrak irabazi duela, beste batzuek esaten zuten Indurain Euskaldunak irabazi zuela, eta beste batzuek esaten zuten Indurain Espainiarrak irabazi zuela. Hori da, adibide, esanguratsua adierazteko nola nazio sentimenduak islatzen dira egunkarien horrietan. Eta orduan, turrak horretarako bere biziko garrantzia berriro diot izan du.
Beraz, azaldu dozun lez, hor euskaldun, espainiar eta frantses bai Salen, bai Daviden ezberdintasunak ikusten dira, ba, azaldu dozun bezala Indurainekaz, baina uste dozu turraren jarrera orokorra nazioen arteko errespetua eta adiskidatasuna edatzea izango da zela, azpimarratuz, ba, adibidez, frantsako turra izan da, azken 10 ekitaldietatik, bost frantziatik kanpo abiatu direla, Britania Handian, Herbereetan.
Bai, Frantziak munduan zehar lehiatzen du bi ekimen nagusekin. Alde batetik, mundu futbol txapelketarekin, eta ez talde batetik olimpiarekin. Hoien atzetik da munduko kirol ekitaldirik nagusiena. Uh-huh. Ze gertatzen da, lehendabiziko biak lau urterik behin ospatzen direla edo egiten direla, eta turra egunero, urtero lortzen duela ospe izatea, iaia betiko ibilbidea erabiliz edo diseinatuz. Hau da, Alpeak eta gero Pirineoak, edo Pirineoak eta gero Alpeak, hori da normalean ezberdintasun bakarra ibilbidean. Orduan, turrak zer erabaki zuen, ba, nazioarteko txe politiko bat izatea, edo politika bat izatea, eta orduan, dirua ateatzeaz gain, ez dezaguna astu turra ere, kriston makinaria edo tresneria duela dirua ateatzeko, business bat, negozio bat dala, eta orduan, erabaki zuen oso izpilu ona zela Frantziar ezagonotik kanpo ateratzea. Eta nik uste dut hor arrakasta lortu duela. Horrengo edizioan Florentziatik, Firentzetik, Italiako Toskanatik irtengo da. Eta nik uste dut horrek ere argi eta garbi erakusten du turrak oso ongi irakurri duela zein den panorama. Eta oso ongi irakurtzeaz gain, eta zure erantzun zuzena emanez, esango nuke, ba, errespetuz dakiela tratatzen. Adibidez, Euskal Herriko kasuan, argi eta garbi dago, adibide bat hartzearen, Espainia hitza iaia ez dela existitzen, hau da, País Basque, Euskal Herria, Euskadi, Euskal Txirrindularitza, Basque Country, eta bat, hori da islatzen dela. Eta badaki ere, Euskarak bere presentzioki behar duela, eta presente egon behar dela, eta egongo da, kontakizunetan, gutxienez, lehendabiziko hiruzpalau egunetan, ezta? Orduan ikuste dut horretan, bai, errespetatzen dituela gainerako herrien nortasunak, bai.
Uh-huh. Eta amaitzeko, zure karrera profesionala hitz egitean, zertan zabiltza gustuago komunikatzailelez? Adibidez, Athleticen prentzaburu ibili zinenean edo idazlelez?
A ber, erosoago da idazle lez egotea, zuzuna idazten duzu, pentsatzen duzuna idazten duzu, edo moldatzen duzu, eta beste proiektu batzutan murgiltzeko aukera ematen dizu, adibidez Muneinen biografiari buruz, edo bere garaian Julen Guerrerori buruz, Euskal Herriko Selezioaren historiari buruzko enziklopedia egiten, eta bar, eta bar. Baina egunerokoan askoz emozionanteagoa da, nola izateko dela, atletik klub bezalako erakunde batean aritzea. Pertsonalkiare gogorragoa da, zeren badakigu atletik zenolako garrantzia duen Bizkaiko gizartean, eta hortik arago ere, baina nik uste dut merezi duela atletiken egotea, privilegio bat da, izan da, nire 18 urte zibili nintzen hor, privilegio utza, eta egun edo ordu bete bakar bat egonda ere, privilegio utza litzateke.
Uhum, eta amaitzeko, zelan definituko zenuke turra Euskal Herrian daukan garrantzia?
Nik uste dut, Euskal Zalentzat turra da munduko kompetiziorik edo lehiaketarik handiena, eta bere biziko aukera zer garen adierazteko alde batetik, eta gero beste alde batetik nola tratatzen dugun txirrindularitza oroan, eta txirrindulariak bereziki. Nik uste dut ikusiko dela gure zalegoaren doaien artean badagola, badakigula txirrindulari guztiak maitatzen dakigula, eta txirrindulari guztiak ekipo edo jatorriaren gainetik.
Xavier Fernández, eskerrik asko Bizkaia Irratian egoteagatik, eta sorte on.
Eskerrik asko zuei.